Laparakops radio თავის უფლება. Დილმშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. თბილისის სტუდიაში ვართ ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშვილი, აგრეთვე გოჩა ალეჟავა, ხმის ოპერატორი. 12 ივლისია დღეს, ორ შაბათი. ვიწყებ დილის გადაცემას ახალი ამბები დილმშვიდობის ნინო.
დილმშვიდობის. Მიესალმებით ჩვენს მსმენელს. წუხელ იოჰანესბურგში ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალურ მატჩში ესპანეთის ნაკრებმა ანგარიშით 1-0 დაამარცხა ნიდერლანდის გუნდი და პირველად გახდა მსოფლიო ჩემპიონი. ესპანელებისთვის ეს პირველი ფინალური მატჩი იყო მსოფლიო ჩემპიონატების ისტორიაში, ჰოლანდიელებისათვის კი მესამე. უგანდას დედაქალაქში, კამპალაში მომხდარმა აფეთქებებმა 60 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა, როგორც ადგილობრივი პოლიცია იტყობინება. აფეთქება ორ რესტორანში მოხდა, სადაც შეკრებილი საზოგადოება ფეხბურთში სოფლიო ჩემპიონატის ფინალურ მატჩს ადევნებდა თვალყურს. გარდაცვლილთა შორის არიან უცხოელებიც. ამ ეტაპისათვის აფეთქებების მოწყობაში ეჭმიტანილია სომალის ერთ-ერთი უსასტიკესი დაჯგუფება ალ-შაბაბი, როგორც თეთრი სახლის სპიკერი ტომი ვიტორი აცხადებს. შეერთებული შტატები მზად არის ნებისმიერი სახის დახმარება გაუწიოს უგანდას ხელისუფლებას. უკანასკნელი ორი დღის განმავლობაში ავღანეთის ჩრდილოეთით ცალკეული შეტაკებების შედეგად 11 ავღანელი პოლიციელი, ადგილობრივი ოფიციალური პირი და ნატოს 7 ჯარისკაცი დაიღუპა. ძლიერი მიწისძვრა მოხდა რამდენიმე საათის წინ ჩილეში, როგორც შეერთებული შტატების გეოლოგიური სამსახური აცხადებს. მიწისძვრის სიძლიერე 6.2 ბალი შეადგინა. ამ ეტაპისათვის ცნობა გარდაცვლილთა და დაშავებულთა შესახებ არ ვრცელდება. ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრი ავიგდორ ლიბერმანი აცხადებს, რომ ჰუმანიტარული ტვირთით დატვირთული ლიბიური გემი ღაზის სექტორში ვერ შევა. მისი თქმით, ის ღიად და გასაგებად ამბობს, რომ ვერანაირი გემი ვერ მოხვდება ღაზაში. ჩვენ ვერ დავუშვებთ, რომ ამის გამო ჩვენი სუვერენიტეტი საფრთხის ქვეშ დადგეს. ლიბიური ჰუმანიტარული დახმარების ორგანიზატორები აცხადებენ, რომ გემი კვლავ ღაზისკენ მიემართება, მაგრამ იმ შემთხვევაში, თუ მას პალესტინის ან ანკლავთან მიახლოების უფლებას არ მისცემენ, ის ეგვიპტის პორტისკენ ელ-არიშისკენ გასტურავს. როგორც ჰუმანიტარული ტვირთის აღმასრულებელი დირექტორი აცხადებს, მათ არ სურთ რაიმე სახის პროვოკაციის გამოწვევა ისრაელთან. ისინი ცდილობენ მხოლოდ და მხოლოდ მიაწოდონ მათ 2000 ტონა საკვები და მედიკამენტები. ისრაელის მეცნიერებათა მინისტრი დანიელ ჰეშკოვიცი აცხადებს, რომ ჰუმანიტარული ტვირთის მისაღებად მათ შეუძლიათ გამოიყენონ ისრაელის პორტი.
Israel
საკუთარი პოზიცია არ შეუცვლია და მისი პოლიტიკა საკმაოდ ნათელია. არანაირ გემს არ მიეცემა საშუალება შევიდეს ღაზის სექტორში და თუ კი ვინმეს სურს ღაზაში მცხოვრებ მოსახლეობას ჰუმანიტარული დახმარება გაუწიოს, მათ ეს შეუძლიათ გააკეთონ აშდოდის გზით, აცხადებს ისრაელის მეცნიერებათა მინისტრი. აჩახება საქართველოს თბილისის 4-დღიანი ვიზიტით ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის მომხსენებლები მაიკლ იენსენი და კასტრიო ისლამი ეწვივნენ სტუმრების შეხვედრებს შინაგან საქმეთა სამინისტროში, შინაგან საქმეთა მინისტრთან ვანო მერაბიშვილთან, იუსტიციის მინისტრთან ზურაბ ადეიშვილთან და იუსტიციის მინისტრის მოადგილე თინა ბურჯალიანთან დაიწყებენ. ასევე იენსენი და ისლამი რუსთავში გაემგზავრებიან და შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს დაათვალიერებენ. ვიზიტის პირველ დღეს დაგეგმილია შეხვედრები ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან, საელჩოებისა და საერთაშორისო მისიების წარმომადგენელთა ჯგუფთან, მედიის წარმომადგენლებთან და ანტიკორუფციულ საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. ამერიკის შეერთებული შტატების სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის ინიციატივით სავაჭრო და საინვესტიციო მისიით საქართველოს 13 ამერიკული კომპანიის დელეგაცია ეწვევა. 12-15 ივლისს ამერიკული კომპანიების ხელმძღვანელები 170-ზე მეტ ქართულ ბიზნესმენს შეხვდებიან. პირველი პლენარული სესია დღეს სასტუმრო რედისონში გაიმართება. ამერიკული დელეგაციის ვიზიტის მიზანია ვაჭრობისა და ინვესტიციების ხელშეწყობა სასოფლო სამეურნეო წარმოებაში. ფონდი საზოგადოება საქართველოს კი დღეს მაგისტრალური გასადენის შესაძლო პრივატიზაციის საკითხზე შეხვედრას გამართავს. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს ფონდიდან აცნობეს. შეხვედრაზე გავრცელდება სამოქალაქო საზოგადოების და ექსპერტების მთავრობისადმი მიმართვა, რომლის თანახმად მთავრობამ სამოქალაქო საზოგადოების გადაწყვეტილების პროცესში მონაწილეობა და პროცესის გამჭვირვალობა უნდა უზრუნველყოს.
ეს იყო ნინო თარხნიშვილი, ახალი ამბები გაგვაცნობენ. თუმცა კვლავ უთმობ ემას მიკროფონს, ამინდის პროგნოზის დროა ჩვენს გადაცემაში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინუ კიდევ ერთხელ აუცილებლად უნდა მივესალმო ამ ზაფხულის საშინელი ხვატისგან მშვიდობიანად გადარჩენილ მოსახლეობას. Და ქუთაისში, როგორც სინოპტიკოსები ვარაუდობენ, ცვალებადი მოღრუბლულობა და პლუს 32 გრადუსი უნდა იყოს. ზუგდიდში მცირე წვიმა, ნავარაუდები და პლუს 29 გრადუსის თითქო. მესტიაში ჰაერი 22 გრადუსამდე უნდა გათბეს. ამბროლაუში ცვალებადი მოღრუბლულობა და პლუს 33 გრადუსის თითქო უნდა იყოს. სოხუმში ცვალებადი მოღრუბლულობა და პლუს 31. ბათუმში მცირე წვიმა, ნავარაუდები, პლუს 28 გრადუსი იქნება იქ. გორში ცვალებადი მოღრუბლულობაო და პლუს 26 გრადუსი იქნებაო. ცხინვალში 1 გრადუსით ნაკლები, პლუს 25 და ასევე ცვალებადი მოღრუბლულობა. ყაზბეგში შესაძლებელია მცირე წვიმა, ჰაერი 24 გრადუსამდე უნდა გათბეს. თელავში პლუს 27 გრადუსი და მზიანი დღე იქნება. რუსთავში რა თქმა უნდა მზიანი დღე იქნება და იქ პლუს 38 გრადუსის თითქმის უნდა იყოს და 1 გრადუსით ნაკლებს, პლუს 27-ს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები თბილისში, თუმცა იმდენად ცხელა რომ 37 გრადუსი
იქნება. ითქვა რომ დღეს მეტი სიცხე იქნება, ძალიან ძნელი ამის მოსმენა, როდესაც ისედაც ცხელა.
ისედაც ძალიან ცხელა.
რომ კიდე უფრო მეტად დაცხება, თუმცა არაუშო ზაფხულია.
და გადავიტანთ.
გადავიტანია, გადავიტანთ. 9 საათი და 6 წუთია, ეს იყო ამინდის პროგნოზი, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ. შეგახსენებთ, ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს თილი და ახლა განვაგრძობთ გადაცემას ჩვენი თემების ანონსით უკვე. თავდაპირველად გესაუბრებით საქართველოსთვის შეერთებული შტატების მიერ სამხედრო სფეროში ტექნიკური დახმარების შესახებ.
2009 წლის დასაწყისში ხელმოწერილმა სტრატეგიული თანამშრომლობის ქარტიამ საქართველოს ხელისუფლებას გაუძლიერა სერიოზული სამხედრო დახმარების მიღების იმედი.
საქართველოს პარლამენტი სახალხო დამცველის შესახებ კანონში ცვლილებებზე იმსჯელებს.
ეს ნიშნები ემსახურება, რომ უფრო დაიხვეწოს არსებული კანონი, ასევე იმას, რომ იყო ბევრი ორაზროვანი მუხლი, რაც უფლებამოსილების განხორციელებაში ხელს გუშლიდა და რისი აღმოფხვრის შედეგადაც უფლებამოსილება და მანდატი მისი უფრო გაფართოვდება და გახდება ქმედუნარიანი.
გადაცემის მეორე ნახევარში ვისაუბრებთ 4 არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაზე, რომელიც 7 ივლისს მესტიაში თანხის გამოძალვის ბრალდებით რამდენიმე პირის დაკავებას ეხება.
რატომ თვლიან განცხადების ავტორები მნიშვნელოვნად მესტიაში დაკავებულთა საქმეზე მონიტორინგს? განცხადებაზე ხელმომწერი ერთ-ერთი ორგანიზაციის საერთაშორისო გამჭვირვალება საქართველოს პროგრამების დირექტორი ნინა ხატისკაცი იქნება დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი.
გადაცემის მსვლელობისას შემოგვიერთებიან რევა საყევარიშვილი ეკონომიკის სიახლეებით და გიორგი ჩხეიძე ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატის ბოლო მატჩების შთაბეჭდილებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ცხრა საათი და 8 წუთია.
საქართველოში რეალურია.
უკაცრავად. ამ ტექნიკური ხარვეზისთვის განვაგრძობთ გადაცემას. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ვიზიტი კვლავაც რჩება, როგორც ზოგადად ქართული მედიის ისე ჩვენი გადაცემების ერთ-ერთ თემად. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა ისე დატოვა თბილისი, რომ პასუხი არ გაუწია ვაშინგტონ პოსტის ჟურნალისტის მიერ დასმულ ერთ-ერთ ყველაზე არსებით შეკითხვას. სწორედ ამ დეტალზე გამამახვილებთ ახლა ყურადღებას. შეკითხვა ასეთი იყო: დაუწესა თუ არა ვაშინგტონმა შეზღუდვა საბრძოლო იარაღის შესყიდვაზე საქართველოს, რომელთანაც 2009 წელს სტრატეგიული თანამშრომლობის ქარტია გააფორმა. თუმცა საქართველოში იმედოვნებენ, რომ ვაშინგტონიდან მიიღებენ ისეთ დახმარებას, რომელიც ყოველგვარ თავდაცვით იარაღზე მეტია. თუ რაზეა ლაპარაკი, კოპალი კლიკაძეს მოუსმინეთ ის კითხვით ახლა.
საქართველოში რეალური ამერიკული სამხედრო ტექნიკური დახმარების შესახებ ბოლო ინფორმაცია გასული წლის 23 დეკემბრით არის დათარიღებული. საუბარია სანაპირო დაცვის რადარზე გონიოში პროექტზე, რომლის განხორციელება შეერთებული შტატების შესაბამისმა უწყებამ 3 წლის წინ დაიწყო. რადარი საჰაერო თავდაცვის სისტემის ცალკეული კომპონენტია, თუმცა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის დეპარტამენტის თავმჯდომარე გენერალი ზაზა გოგავა ჩვენთან საუბარში განმარტავდა, რომ მსგავსი რადარი მნიშვნელოვნად გაზრდიდა სანაპირო დაცვის ძალების თავდაცვით უნარიანობას.
მიმდინარეობს ტექნოლოგიური ახალი საშუალებების აღჭურვა სანაპირო დაცვის და ერთ-ერთი მიმართულება არის რადარების მიმართულება, რომელიც სანაპირო დაცვას და მისამსახურებს ეხმარება გააკონტროლოს ტერიტორიული წყლები და უსაფრთხოების უფრო მაღალი ხარისხი იყოს და კონდეს ინფორმაცია ყველაფერი იმის შესახებ, თუ რა ხდება ჩვენ მიმდებარე ტერიტორიის წყლებში, თუ როურია გადაადგილება მსურავი საშუალებები და ასე შემდეგ. ამდე ხანს გაგვაჩნდა რამოდენიმე ესეთი ტახის რადარი, დაემატა ეხლა კერძოდ ბუნიოს რადარი, რომელიც ასე თქვა, შეარსებს იმ შავხვრელებს, რომლებიც არსებობდა ჩვენი მიმდებარე ტერიტორიულ წლებში.
Რამდენიმე, უფრო ზუსტად კიდევ ორი რადარი ამერიკელმა სპეციალისტებმა რუსეთ-საქართველოს ომამდე დაამონტაჟეს ფოცსა და ანაკლიაში. მათი დამსახურებით ქართველმა მესაზღვრეებმა საქართველოს ტერიტორიულ წლებში ნაოსნობის წესების დარღვევით მოცურავე 230 გემი დააკავეს. მაგრამ გულახდილად უნდა ითქვას, რომ 2008 წლის აგვისტოს შემდეგ საქართველოს შეერთებული შტატებისაგან უფრო სხვა, გაცილებით უფრო ეფექტური თავდაცვითი იარაღის ტანკსაწინააღმდეგო და საჰაერო თავდაცვითი სისტემების მიღებას ელოდა. ამ დახმარების მოლოდინში გავიდა 2008 წელი. ომის შემდეგ საქართველოს შესაძლებლად ჩამოსული რამდენიმე სამხედრო დელეგაცია სწავლობდა შეიარაღებული ძალების არსებულ მდგომარეობას, მის ძლიერ და სუსტ მხარეებს და მინიშნებით საუბრობდა იმ დახმარებაზე, რასაც შეერთებული შტატები გაუწევდა რუსეთთან ომის შედეგად დაზარალებულ საქართველოს არმიას. 2009 წლის დასაწყისში ხელმოწერილმა სტრატეგიული თანამშრომლობის ქარტიამ საქართველოს ხელისუფლებას გაუძლიერა სერიოზული სამხედრო დახმარების მიღების იმედი. მით უფრო რომ ქარტიის ხელმოწერიდან მალე საქართველოში ჩამოვიდა შეერთებული შტატების შტაბების უფროსთა გაერთიანებული კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე გენერალი ჯეიმს კარტრაიტი, რომელმაც ურთიერთობის ცენტრალურ ასპექტად დაასახელა ქართული ქვედანაყოფების გაცვნა. თუმცა იქვე დასწინა, რომ ბევრს ვიმუშავებთ იმისთვის, რათა სასრულო შედეგს მივაღწიოთ და როგორც პარტნიორები, ციტატა, ვითანამშრომლებთ აუცილებელ აღჭურვაზეცო. თუმცა 2009 წლის ივლისის მიწურულს მოლოდინებს წერტილი დაესვა. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის თანაშემწემ ალექსანდერ ვერშბომ რუსეთში ვიზიტისას განაცხადა, რომ საქართველოს სამხედრო დახმარებისათვის გამოყოფილი $100 მილიონი პენტაგონმა ჰუმანიტარული მიზნებისათვის სახელმწიფო დეპარტამენტს უკან დაუბრუნა. მაგრამ რა უნდა იყოს ოკუპირებული ქვეყნისათვის იმაზე მეტად მნიშვნელოვანი ჰუმანიტარული დახმარება, ვიდრე თავდაცვითი შეიარაღება, გულწრფელად იკითხავს ბევრი. შანს შეერთებულ შტატებს, რომელმაც გასულ კვირაში კიდევ ერთხელ დაადასტურა ურყევი მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ და ოკუპანტი უწოდა რუსეთს სხვადასხვა ბრუნვაში, ამ საკითხში განსხვავებული მიდგომა აქვს.
საქართველომ უნდა აირჩიოს თავისი მომავალი, მაგრამ ვფიქრობ, ქართველებმაც შეიძლება ერთდროულად ორი საქმე აკეთონ: დაიცვან საკუთარი ტერიტორიული მთლიანობა, წინააღმდეგნენ რუსებს ოღონდ პროვოკაციების გარეშე და პარალელურად ეცადონ განავითარონ დემოკრატია, ეკონომიკა, რაც ქართველი ხალხისთვის დიდი შანსი იქნება.
განცხადა გასულ კვირაში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა. ამასთან თბილისიდან გამგზავრების წინ კლინტონი ოპოზიციის წევრებს დაჰპირდა, რომ სულ მოკლე ხანში საქართველოსაკენ სოლიდური დახმარება წამოვა დემოკრატიული ინსტიტუტების გასაძლიერებლადო. აქედან ორი ვარაუდის დავშვება შეიძლება. საქართველოში დემოკრატიისა და ეკონომიკის გაძლიერების პარალელურად ვაშინგტონი იმუშავებს მოსკოვის ნეგატიური დიპლომატიური ზემოქმედების განეიტრალებაზე საქართველოს შემდგომი დეოკუპაციის ჩათვლით. და ბოლოს ისიც შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ დემოკრატიის დახმარების სარჩულით საქართველომ თავდაცვითი სამხედრო იარაღიც მიიღო შეერთებული შტატებისაგან, რომელმაც სხვათაშორის 2008 წლამდე საქართველოში არაერთი სამხედრო ტექნიკური, მათ შორის ყველაზე გახმაურებული წვთნისა და აღჭურვის პროგრამა განახორციელა. მით უფრო რომ სხვა ბევრად პესიმისტური ვარაუდები ამ საკითხზე, თავად ჰილარი კლინტონმა, როგორც ზემოთ თქვით, თბილისში ყოფნისას უპასუხოდ დატოვა. ერთი გამოთქვის პეიფრას თუ მოახდენ, შეუძლებელია საქართველოს სტრატეგიულ პარტნიორს არ ესმოდეს, რომ ყოველგვარი დემოკრატია მაშინ ღირს რამეთ, თუ კი მას საკუთარი თავის დაცვა შეუძლია.
ეს კობალი კლიკაძე იყო, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმოგზობთ გადაცემას.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმოგზობთ გადაცემას. მე დამომიტა შეხსენება თქვენთვის, რომ შეგიძლიათ გადაცემის მსვლელობისას გამოგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები ნომერზე 1510 და მათ წავიკითხავთ პირდაპირ ეთერში, და აგრეთვე გადაცემის მეორე ნაწილში შეგიძლიათ დარეკოთ ჩვენთან ეთერში ტელეფონის ნომერზე 988-327. ჩვენი სტუმარი გადაცემის მეორე ნახევარში იქნება საერთაშორისო გამჭვირვალება საქართველოს პროგრამების დირექტორი ნინა ხატისკაცი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება სულ რამდენიმე წამში შესრულდება 9:15 და მოგაზვდით ინფორმაციას დღეს დაგეგმილი მოვლენებისა და ღონისძიებების შესახებ. ამ ინფორმაციას სხვადასხვა სააგენტო ავრცელებს. მაშასა თბილისი დღეს ვიზიტებით არის დატვირთული, მნიშვნელოვანი ვიზიტებით, დღეს ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტით. პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი რადოსლავ სიკორსკი ჩამოდის თბილისში. ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილი შეხვედრების დეტალები დღეს გახდება. მოგვიანებით ცნობილი სავარაუდოდ ხვალ იქნება. ძირითადი შეხვედრები დღეს თბილისში, დღეიდან შეხვედრების გამართვას იწყებენ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის მომხსენებლები. საგარეო საქმეთა სამინისტროში ორშაბათის ბრიფინგი გაიმართება. პარლამენტის ბიუროს ხდომა დღეს დაგეგმილი. ფონდღია საზოგადოება საქართველოს ორგანიზებით გაიმართება მსჯელობა მაგისტრალური გასცადენის შესაძლო პრივატიზაციის შესახებ. შეერთებული შტატების სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის ამერიკელი და ქართველი ბიზნესმენები დეპარტამენტის ინიციატივის ბიზნესმენების შეხვედრა იწყება. დღეს პროექტ სახალხო სასამართლოში აფრასწების საქმის განხილვა გაგრძელდება, რაც ხება კულტურას რუსთაველის თეატრში ნიკო გომელაურის ხსოვნის საღამო გაიმართება. რაც ხება უცხოეთს, უკრაინაში ნატოს ეგიდით ორდღიანი სამხედრო წვრთნა იწყება. რუსეთის პრეზიდენტი საგარეო საქმეთა სამინისტროში რუს დიპლომატებს მიმართავს. ბრიუსელში ევროკავშირის ეგიდით ადამიანის უფლებებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების ფორუმი იმართება და თურქეთის პრემიერ-მინისტრი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი ბელგრადში სერბეთის ლიდერებს შეხვდება. 9:16 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობ გადაცემას. საქართველოს პარლამენტში სულ მალე სახალხო დამცველის შესახებ კანონში ცვლილებების შეტანაზე იმსჯელებენ. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში მომზადებული ცვლილებების მიხედვით, დანაშაულის ნიშნების გამოვლენის შემთხვევაში ომბუდსმენს უფლება ექნება პროკურატურას სისხლის სამართლის საქმის აღძვრის მოთხოვნით მიმართოს. ამის გარდა ცვლილებები ითვალისწინებს ომბუდსმენის საგანგებო რწმუნებით აღჭურვილი პირის ცნების შემოღებას და პარლამენტისთვის ანგარიშის ჩაბარების მექანიზმის შეცვლას. უფრო მეტს გეტყვით ამაზე ჯიმ შერეხვიაშვილი.
სახალხო დამცველის შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებები პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში მომზადდა. თუმცა, როგორც სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენელი ნინო ერემაშვილი ამბობს, გათვალისწინებული იქნა ომბუდსმენის ოფისის მოსაზრებებიც.
ეცნობები ემსახურება, რომ უფრო დაიხვეწოს არსებული კანონი, ასევე იმას, რომ იყო ბევრი ორაზროვანი მუხლი, რაც უფლებამოსილების განხორციელებაში ხელს გვიშლიდა და რისი აღმოფხვრის შედეგადაც უფლებამოსილება და მანდატი მისი უფრო გაფართოვდება და გახდება ქმედუნარიანი. ასევე დამოუკიდებლობის ხარის გაზრდის მუხლი იქნება სპეციალური საწესრიგება, რომ მომავალ წლის ბიუჯეტზე არ შეიძლება იყოს წინათლის ბიუჯეტზე ნაკლები.
გარდა ამისა, კანონ პროექტის ავტორთა თქმით შეიცვლება პარლამენტისათვის ანგარიშის ჩაბარების სიხშირე, ხოლო ომბუდსმენს უფლება ექნება სპეციალური რწმუნებით აღჭურვოს ესა თუ ის პირი. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის წევრი და ცვლილებების ერთ-ერთი ავტორი კახაბერ ანჯაფარიძე განმარტავს.
ეს ადამიანი იქნება მატარებელი იმავე უფლებების, რა უფლებებითაც გახლავთ აღჭურვილი სახალხო დამცველი. სახალხო დამცველის მოხსენება, რომელიც აქამდე ხორციელდებოდა წელიწადში ორჯერ, უმჯობესი იქნება თუ კი განხორციელდება ერთხელ, რამე თუ ეს მოხსენება არ იყოს ფრაგმენტული.
მოხსენებების სიხშირის წელიწადში 2-დან 1-მდე შემცირებას მოქმედი სახალხო დამცველის მსგავსად იწონებს ყოფილი ომბუდსმენიც. სოზარ სუბარის თქმით, ორჯერ ანგარიშის მომზადებას მიაქვს დიდი დრო, შირდება უზარმაზარი რესურსი, თუმცა მისი ეფექტიანობა უმნიშვნელოა, რადგანაც სურვილი შემთხვევაში საპარლამენტო უმრავლესობა იოლად ახერხებს აქცენტების გადატანას ანგარიშის მნიშვნელოვანი ნაწილიდან უმნიშვნელოზე.
ყველაფერზე ილაპარაკებდა, ფოკუსირებას ვერაფერზე ვერ ახდენ, იმიტომ რომ სამ ძალდება უნდა დაუთვო ყველაფერზე. თქვენ მაშინ როცა წელიწადში ერთხელ გააკეთებ ეს სერიოზულ მოხსენებას, ზოგადად მიმოხსენებას, მაგრამ რამდენჯერმე შეგვიძლია მიმართოთ სპეციალური მოხსენებით, თქვათ, დევნილთა უფლებებზე ჩაფლული ორგანიზაციო, თქვათ, წამების პრობლემებზე, თქვათ, უცხოსობათა უფლებებზე ან პოლიტპატიმრებზე და პარლამენტი ვალდებულია რომ მოგისმინოს ესეთ სპეციალურ მოხსენებებს, თან ეს არ არის ესეთი დიდი რესურსი თამთქმელი.
სოზარ სუბარისგან განსხვავებით, ომბუდსმენის შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებების შესახებ დეტალური საუბარი არსურს ნანა კაკაბაძეს, ორგანიზაციის ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისათვის ხელმძღვანელს. მისი თქმით, თავის დროზე საქართველოში სახალხო დამცველის ინსტიტუტი პოლონეთის ანალოგიით შეიქმნა და გამართულ საკანონმდებლო ბაზას დაეფუძნა, რაც ნანა კაკაბაძის მტკიცებით წარმატების აუცილებელი, მაგრამ არასაკმარისი პირობაა.
სახალხო დამცველის ფუნქცია მთელ მსოფლიოში მეტი არაფერი არ არის. ეს არის რეკომენდაციები და ესეც უნდა იყოს, მაგრამ თავარ ძალას მისი არახ წარმოადგენს მისი ავტორიტეტი და გავლენა საზოგადოებაზე და ასევე რა თქმა უნდა ხელისუფლებაზე. და ეს ავტორიტეტი მოდის იქიდან, რამდენად პრინციპული, შეურიგებელი და ესე ვთქვათ, რამდენად ის გამბედავია და არეკომენდებარება ზეწოლას. ვერანაირი უფლებამოსილების გაზრდა ვერაფერს ვერ შეცვლის, თუ ის არ იქნება ქმედუნარიანი და აი ყველა იმ თვისებების მატარებელი, რაზედაც ვისაუბრეთ.
სახალხო დამცველის შესახებ მოქმედი კანონის მიხედვით ყველა სახელმწიფო ორგანო, თანამდებობის ან იურიდიული პირი, რომელიც მიიღებს საქართველოს სახალხო დამცველის რეკომენდაციებს ან წინადადებებს, ვალდებულია ერთი თვის ვადაში განიხილოს და წერილობით აცნობოს განხილვის შედეგები. ყოფილი ომბუდსმენი სოზარ სუბარი კანონის ამუხს აქტიურად იყენებდა. ომბუდსმენი ითხოვდა ამ თუ იმ დარღვევაზე რეაგირების სახით გამოძიების დაწყებას, თუმცა ეფექტი, როგორც სოზარ სუბარი ამბობს, პარლამენტის პასიურობის გამო მინიმალური იყო. სოზარ სუბარი ფიქრობს, რომ თუ არაფერი შეიცვალა, ომბუდსმენისათვის სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყების მოთხოვნის უფლების მინიჭებასაც მხოლოდ სიმბოლური მნიშვნელობა ექნება. სახალხო დამცველი მოითხოვს საქმის აღძვრას, მაგრამ პროკურატურა ვერ იპოვნის სათანადო საფუძველს. როგორ უნდა მოიქცეს ასეთ შემთხვევაში პარლამენტი, რომელიც თავის ერთ-ერთ ფუნქციას, კანონის უზენაესობისა და ადამიანის უფლებების დაცვის კონტროლს, სახალხო დამცველის ინსტიტუტის საშუალებით ახორციელებს? ყოფილი ომბუდსმენის სოზარ სუბარის კომენტარი.
პარლამენტი უნდა დადგეს ყირაზე, დაიბაროს იუსტიციის მინისტრი, მთავრობის მეთაური, პროკურორი და ერთ-ერთი ამბავი უნდა აწეხოს. და როცა ისინი სამაგიეროდ შეტანისკებენ სახალხო დამცველზე, ამას არაფერი არ ეშველება. სანამ ესეთი ქვეყანაა, მანამ სახალხო დამცველი რეალურად ვერასდროს ვერ შეასრულებს თავის ფუნქციას. სანამდე სახალხო დამცველი შეიძლება იყოს ა უაზრო სამშენისი, ან ბ ადამიანი თანამდებობა, რომელიც იბრძოლებს როგორც საბჭოთა პერიოდის დისიდენტი, რომლის მთავარი მიზანი და მოვალეობა იქნება ყველაფერს დაარქვეს თქვას თავისი სახელი.
ყოფილი სახალხო დამცველი სოზარ სუბარის კომენტარი დასრულდა. ჯიმ შერეხვიაშვილის სიუჟეტი, რომელიც ეხება სახალხო დამცველის შესახებ კანონში ცვლილებების შეტანის პერსპექტივას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. 9:21 რევა საყევარიშვილია სტუდიაში ეკონომიკის სიახლეებით.
დილამშვიდობის საერთაშორისო სავალუტო ფონდის აღმასრულებელმა საბჭომ საქართველოს 75 მილიონი დოლარის მოცულობის მორიგი ტრანში დაუმტკიცა, თუმცა ამავდროულად მთავრობას და ეროვნულ ბანკს რეკომენდაციების შეუსრულებლობაზე მიუთითა. ფონდი მიიჩნევს, რომ ეროვნულ ბანკმა ვერ შეასრულა ფონდთან ივნისში შეთანხმებული სავალუტო რეზერვების დასაშვები ქვედაზღვრის მოთხოვნა, მთავრობასთან კი ნაღდი ფულის დეფიციტის ზედაზღვრის მაჩვენებელი. ფონდის აღმასრულებელი საბჭოს მმართველი დირექტორის მოადგილემ და მოქმედმა თავმჯდომარემ ნაოიუკი შინოჰარამ განაცხადა, რომ საქართველოს ეკონომიკა ძალას იკრებს, რაც პროგრამის ეკონომიკური პოლიტიკის მდგრად განხორციელებას ეფუძნება. ის მიიჩნევს, რომ ამის მიუხედავად რისკები რჩება, რაც პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების შემცირების და მასთან დაკავშირებული გასვლითი კურსის წნეხითაც მტკიცდება. ფონდის აღმასრულებელმა საბჭომ სამოქმედო კრიტერიუმების მოდიფიცირება განახორციელა და რეკომენდაციების შესრულება საქართველოს ხელისუფლებას 2010 წლის სექტემბრის ბოლოსთვის განუსაზღვრა. ფისკალური დეფიციტის 2010 წლისთვის მნიშვნელოვანი შემცირება მთლიანი შიდა პროდუქტის 3%-ით ქვეყანას მყარი ფისკალური პოზიციის მიღწევის შესაძლებლობას აძლევს. ხელისუფლების მიერ ახალი საშემოსავლო ზონების მიღებაც მისასალმებელია, უფრო მეტიც გადასახადების ზრდის თაობაზე რეფერენდუმის ჩატარების გადადების შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება ხელშეუწყობს აუცილებელი პოლიტიკის მოქნილობას, ვიდრე ფისკალური დეფიციტი არ დაუბრუნდება უფრო გონივრულ დონეს. საქართველოს ხელისუფლებას მხარს უჭერთ გააგრძელოს ძალისხმევა 2011 წელს ფისკალური დეფიციტის შემცირების გზაზე, განმარტავს სავალუტო ფონდი. მათივე შეფასებით, საბანკო დაკრედიტების ზრდა გაჯანსაღების მანიშნებელია, რასაც ბოლო წლებთან შედარებით ცესხის გაპროცენტო განაკვეთის თანდათანობითი შემცირებაც ახლავს. ივნისში მონეტარული პოლიტიკის ძირითადი განაკვეთის ზრდა 5%-დან 6.25%-მდე მიზანშეწონილი იყო და ეს პოლიტიკა უნდა გაგრძელდეს, რათა მოერგოს ბაზრის ცვალებად პირობებს. საბანკო სექტორის მაღალი კაპიტალი და უზრუნველყოფა კი განაგრძობს წინაღობების შექმნას შოკების წინააღმდეგ. საქართველოს შესაძლებლობა აქვს მეექვსე მიმოხილვის ფარგლებში დამტკიცებული სავალუტო ფონდის მორიგი ტრანში 75 მილიონი დოლარი დაუყოვნებლივ აითვისოს და ის არა მხოლოდ სავალუტო რეზერვების შესავსებად, არამედ საბიუჯეტო დეფიციტის შესავსებათაც მიმართოს.
ეს იყო რევა საყევარიშვილი. დიდი მადლობა. რეზო გუშინ ერთი რამ შემნიშნე კიდევ. ერთი ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატს უკავშირდება ახლა გიორგი შემოვა სტუდიაში და ამაზე ვისაუბრებთ. თუმცა ბიზნეს თვალსაზრისით ვამბობ, ერთი არის ტოტალიზატორების ბიზნესი. უკაცრავად ტოტალიზატორების ბიზნესი, მეორე საოცრება ხდებოდა გუშინ თავშეყრის ადგილებში, ასე ვთქვათ, დროსტარების, მეტყველო ყველა რესტორანმა და კაფემაც მგონი დაამონტაჟა მონიტორები მსოფლიო ჩემპიონატზე და განსაკუთრებით ფინალური მატჩის დროს გადავსებული იყო.
ნამდვილად ასე იყო, რესტორნების და კაფეების ფსონებმაც გაამართლეს ფათაშორის უმეტესობას, სწორედ ესპანეთის ნაკრებზე ჰქონდა გაკეთებული აქცენტი, იყო ფანკლუბები, შესაბამისი გაფორმებები, რეალურად ეს ფსონი ქართულმა რესტორნებმა და ბანკებმა, ბარებმა და გასართობმა დაწესებულებმა ისევე სწორად გააკეთეს, როგორც მსოფლიო მომავალმა ჩემპიონებმა.
ესე რომ ყოჩა ანუ ვთხლათ მათ. ამ ბიზნესს ალაპარაკობს რადიო თავისუფლება რევა საყევარიშვილს. დიდი მადლობა ეკონომიკის სიახლეებისთვის და რამდენიმე წამში განვაგრძობთ გადაცემას ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატის ბოლო მატჩების შესახებ საუბრით.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი. გამოგვიგზავნეთ SMS-ი. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 15 10. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
9:25 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას დღეს დილით ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატზე საუბრით ამ წელს. ბოლოს დილანშვიდობის გიორგი ჩხეიძე.
დამასწრეთ, კარგი შესავალი გააკეთეთ ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატზე. რა შეიძლება ითქვას, ესპანეთი გახდა მსოფლიო ჩემპიონი. ეს არის მერვე ქვეყანა, რომელმაც მოახერხა მსოფლიო ჩემპიონობის მოგება, ჩემპიონატის მოგება. მიულოცოთ ყველა ესპანელს, უნდა მიულოცოთ ალბათ ყველა ესპანეთის გულშემატკივარს, მაგრამ აღსანიშნავია ის ფაქტი ალბათ, რომ ჰოლანდიაც იმსახურებდა ჩემპიონობას და თუ კონკრეტულად ამ თამაშის მიხედვით რაღაც შევაფასებთ გუნდებს, მე მგონი აბსოლუტურად ერთნაირად გამოიყურებოდნენ სტადიონზე.
თამაშს მათ აჩვენა ეს.
ნამდვილად არ იყო კარგი თამაში, არ იყო როგორც ამბობენ საფინალო თამაში, მაგრამ აქ უკვე ვერავის ვეღარ მოთხო, ვერცერთ გუნდს და ვერცერთ ფეხბურთელს ვერ მოთხო, რომ ითამაშოს ლამაზად და მაყურებლისთვის სასიამოვნო თამაში, იმიტომ რომ აქ უკვე მთავარია თასი და მედლები. ალბათ ამაშიც.
და რა რამ განაპირობა შენი აზრით ის, რომ არ იყო ას ძალიან სანახაობრივი?
ზუსტად იმან, რომ ეს იყო
სკავსი იყო მომზადების დონე, თუ ეს არ არის?
არა, უბრალოდ ფინალ
პრინციპში ასე ალბათ ყოველთვის, ხო, და ახლოებით მაინც ვინც გადის ფინალში.
ხშირ შემთხვევაში ასე ძალიან იშვიათად ხდება, რომ ფინალში გავიდეს 3 და მეტი გოლი და იყოს ლამაზი და ლაგი და ღია თამაში. აქ ყველა ურთიერთობა აბსოლუტურად მოედნის თითოეული მონაკვეთი არის ძალიან გასაფრთხილებელი და ნუ არ ვიცი, ერთი გოლი ამ შემთხვევაში ყოველთვის გადამწყვეტია ხოლმე. ასეც მოხდა ამ შემთხვევაში ჰოლანდიას და ესპანეთს შორის 90 წუთი დამთავრდა ფრედ. ფაქტიურად მეორე ნახევარი საათიც, ანუ დამატებითი დროს მთავრდებოდა ფრედ, მაგრამ ინიესტას გოლი 117 წუთზე აღმოჩნდა ერთადერთი და რა თქმა უნდა 3 წუთი უკვე აღარ იყო ჰოლანდიის ნაკრებს იმისთვის, რომ გაეთანაბრებინა ანგარიში. თუმცა აღსანიშნავია ისიც, რომ მატჩის 119 წუთზე ჰოლანდიელებს გაუძევეს ჰეიტინგა და ალბათ ამანაც განაპირობა ის, რომ დარჩენილი 10 წუთი მათ გაატარეს, ასე ვთქვათ, 10-12 წუთი გაატარეს ნაკლები ფეხბურთელით და ნუ ფაქტი ერთია, ესპანეთმა მსოფლიო ჩემპიონატი მოიგო.
სანახაობრივი არა, მაგრამ ყვითელი ბარათებით და ძალიან
დაძაბული აქამდე ესპანეთის ნაკრებს ფინალამდე ჰქონდა მხოლოდ 3 გაფრთხილება. წარმოიდგინეთ, 6 თამაში და ამ შეხვედრაში მიიღეს, მე მგონი, კიდე 4 გაფრთხილება. ანუ ეს ყველაფერზე მეტყოლებს, იყო ძალიან დაძაბული შეხვედრა.
და კიდე მახსოვს კადრი მატჩის დასრულების შემდეგაც კი ჰოლანდიის ნაკრების ერთ-ერთი მოთამაშე კვლავ ეკამათებოდა სარჩს. ანუ კამათს რაღა მნიშვნელობა ჰქონდა?
არანაირი მნიშვნელობა არა, ეს ალბათ უბრალოდ ნერვებია ფეხბურთელები ვერ თოკამ, ესენი ადამიანები არიან. მართალია დარბიან თითო თამაში 14 და 15 კილომეტრი, მაგრამ დამჭერს
მაინც
ადამიანები არიან, ესენი რობოტები არ არიან, ამიტომ რაღაც ემოციებს აყოლელი ხშირად ხდება ხოლმე ასეთი რაღაცა. მაგრამ ეს იყო იქიდან გამომდინარე, რომ სანამ გოლს გაიტანდა ესპანეთი, ჰოლანდელებმა დაარტყეს ჯარიმა და იქ უნდა დანიშნულიყო კუთხური. მოხდა მწველს. ეს ძალიან სერიოზული შეცდომა დაუშვა საქართველოს არბიტრმა, რომელიც იყო ინგლისიდან, ჰოვარდ ვები. და ეს ბურთი წამოიღეს ჰოლანდიელებმა, ესპანელებმა და გაიტანეს გოლი. ან ხო, იქ რო დანიშნულიყო კუთხური, არავინ არის, შეიძლება საერთოდ 3-0 წაიგოს, ამის მე რაღაც მომختارიყო, მაგრამ ნუ ფეხბურთელებს ალბათ არაკუთხური.
ესპანეთის ერთ-ერთმა მოთამაშემ სულ ბოლო წამზე რაღაც ტრავმა მიიღო, ისეთი რომ გონი საკაცით გაიყვანეს, ხო,
რაღაცა რა დაემართა. მე მივიღებდი მას ტრავმას დროის მოგების მიზნით, არ ვიცი, ალბათ ყველა ფეხბურთელი ასე მოიქცეოდა. სხვა კიდე უნდა ვთქვა, რომ 5-6 ფეხბურთელმა გაიტანა, უბრალოდ 5 ფეხბურთელმა გაიტანა 5-5 გოლი. მაგრამ აქედან მიულერი, რომელმაც ყველაზე ნაკლები შეხვედრა ითამაშა და ნაკლები დრო გაატარა სტადიონზე, ის გახდა საუკეთესო ბომბარდირი. ასევე საუკეთესო ახალგაზრდა ფეხბურთელი გახდა ტომას მიულერი და ის ნამდვილად საუკეთესო აღმოჩენა იყო ამ მსოფლიო ჩემპიონატის, სულ რაღაც 20 წელიწადს არის და მან, არ ვიცი, გერმანიის ნაკრები ფაქტიურად სამყარო ფეხბურთელი იყო. საუკეთესო მეკარე გახდა კასილასი და საუკეთესო ფეხბურთელი მე ძალიან გამიხარდა ეს ფაქტი, გახდა დიეგო ფორლანი, გუნდის ლიდერი, ურუგვაელები გავიდნენ მეოთხე ადგილზე, მაგრამ მისი თამაში, არ ვიცი, ალბათ ყველას ძალიან კარგად გვახსოვს და ნუ გენიალური ულამაზესი გოლები გაიტანა. მანაც 5 გოლი შეაგდო და ნუ საუკეთესო ფეხბურთელობა და ოქროს ბურთი მას ალბათ ნამდვილად ეკუთვნოდა. ასეთი იყო სოფლიოს 2010 წლის სოფლიო ჩემპიონატი. ალბათ დაველოდებით, ახლა ევროპა მოდის.
დავველოდოთ.
შემდეგ ისევ სოფლიო ბრაზილიაში.
სად ბრაზილიაში გამართება მომავალში?
ბრაზილიაში გამართება. მე ვამბობდი, ეს პანტი ამ ჩემპიონატს მოიგებდა და 4 წლის შემდეგ დაწმუნებული ვარო ბრაზილიელები სოფლიოს და არავის გაატანენ თავიანთი ქვეყნიდან.
ვადასტურებ.
ჩვენც ალბათ არ ვიცი, ძალიან მესია მუნა ეს პანტის გამარჯვება, მე ამ გუნდის გულშემატკივარი ვარ, მაგრამ ძალიან გამიხარდება თუ მოხდება სასწაული და საქართველოს ნაკრები სამ თამაშს მაინც ითამაშებს. როდესმე
ჩვენ მაგ იმედით ვიცოცხლებთ 4 მომავალი
4 წელი გვაქვს ამაზე საუბრის.
რომ ამით დაკავდნენ ფანები საქართველოში. დიდი მადლობა, ეს იყო გიორგი ჩხეიძე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10-ის ნახევარია. განმოგზავნოთ გადაცემას ახალი ამბებით ნინო თარხნიშვილი გააკაცნობთ მათ.
კიდევ ერთხელ მივესალმები მსმენელს. უგანდას დედაქალაქში კამპალაში მომხდარმა აფეთქებებმა 60 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. როგორც ადგილობრივი პოლიცია იტყობინება, აფეთქება ორ რესტორანში მოხდა, სადაც შეკრებილი საზოგადოება ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალს ადევნებდა თვალყურს. უკანასკნელი ორი დღის განმავლობაში ავღანეთის ჩრდილოეთით ცალკეული შეტაკებების შედეგად 11 ავღანელი პოლიციელი, ადგილობრივი ოფიციალური პირი და ნატოს 7 ჯარისკაცი დაიღუპა. ძლიერი მიწისძვრა მოხდა რამდენიმე საათის წინ ჩილეში, როგორც შეერთებული შტატების გეოლოგიური სამსახური აცხადებს. მიწისძვრის სიძლიერე 6.2 ბალი შეადგინა. ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრი ავიგდორ ლიბერმანი აცხადებს, რომ ჰუმანიტარული ტვირთით დატვირთული ლიბიური გემი ღაზის სექტორში ვერ შევა. მისი თქმით, ის ძალიან ღიად და გასაგებად ამბობს, რომ ვერანაირი გემი ვერ მოხვდება ღაზაში, ჩვენ ვერ დაუშვებთ, რომ ამის გამო ჩვენი სუვერენიტეტი საფრთხის ქვეშ დადგეს. ლიბიური ჰუმანიტარული დახმარების ორგანიზატორები აცხადებენ, რომ გემი კვლავ ღაზისკენ მიემართება, მაგრამ იმ შემთხვევაში, თუ მას პალესტინის ანკლავთან მიახლოების უფლებას არ მისცემენ, ის ეგვიპტის პორტისკენ, ელ-არიშისკენ გასწურავს. რაც შეეხება საქართველოს, თბილისის 4-დღიანი ვიზიტით ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის მომხსენებლები მაიკლ იენსენი და კასტრიოტ ისლამი ეწვივნენ უკაცრავად სტუმრები შეხვედრებს შინაგან საქმეთა მინისტრთან ვანო მერაბიშვილთან, იუსტიციის მინისტრთან ზურაბ ადეიშვილთან და იუსტიციის მინისტრის მოადგილე თინა ბურჯალიანთან შეხვედრით დაიწყებენ. ასევე იენსენი და ისლამი რუსთავში გაემგზავრებიან და შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს დაათვალიერებენ. ამერიკის შეერთებული შტატების სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის ინიციატივით სავაჭრო და საინვესტიციო მისით საქართველოს 13 ამერიკული კომპანიის დელეგაცია ეწევა 12-15 ივლისს ამერიკული კომპანიების ხელმძღვანელები 170-ზე მეტ ქართულ ბიზნესმენს შეხვდებიან. პირველი პლენარული სესია დღეს სასტუმრო რედისონში გაიმართება. ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო კი დღეს მაგისტრალური გასადენის შესაძლო პრივატიზაციის საკითხზე შეხვედრას გამართავს. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს ფონდიდან აცნობეს. შეხვედრაზე გავრცელდება სამოქალაქო საზოგადოების და ექსპერტების მთავრობისადმი მიმართვა, რომლის თანახმად მთავრობამ სამოქალაქო საზოგადოების გადაწყვეტილების პროცესში მონაწილეობა და პროცესის გამჭვირვალობა უნდა უზრუნველყოს.
ეს იყო ნინო თარხნიშვილი, მან ახალი ამბები გაგაცნო. 9:00 და 33 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში და განვაგრძობთ გადაცემას. სტუმართან ერთად ეს გახლავთ საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს პროგრამების დირექტორი ნინა ხატისკაცი. გაცემას განვაგრძობთ ერთ დილამშვიდობის ხალბატო ნინა.
მოგესალმებით.
მოგესალმებით. პირველ რიგში დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. უკაცრავად კონდიციონერი თავისაშუება. ძალიან მოქმედებს ხმაზე. განვაგრძობთ გადაცემას ერთ შემთხვევაზე საუბრით, რომელზეც ინფორმაცია გასულ კვირაში გავრცელდა და ნება მომეცით თავად ამ ინფორმაციის ოფიციალური ვერსია შევახსენო მკითხველს. ეს არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაცია დაკავების ფაქტზე. სამეგრელო ზემოსვანეთის სამხარეო მთავარი სამართველოს თანამშრომლების მიერ გატარებული ოპერატიულ სამძებრო და საგამოძიებო ღონისძიებების შედეგად მესტიის რაიონის დაბა მესტიაში დიდი ოდენობით ფულადი თანხის ჯგუფურად გამოძალვის ფაქტზე დაკავებული იქნენ შოთა ანზორიძე ჯაფარიძე, მესტიის მუნიციპალიტეტის სპორტის, კულტურის, ზეკსა დაცვის, ტურიზმის განვითარების და ახალგაზრდათა საქმეების სამსახურის უფროსი დავით ჯაფარიძე, სააქციო საზოგადოება ენერგოპროს ჯორჯიას მესტიის სამსახურის მთავარი ინჟინერი ტარიელ ჯაფარიძე და მესტიის საკრებულოს წევრი ნელი ვლადიმი ვლადიმას ასული ნავერიანი. აღნიშნული პირები კანადელ ინვესტორს წერია შინაგან საქმეთა სამინისტროს საიტზე, დაბა მესტიაში არსებული ყოფილი ტურისტული ბაზის აღდგენითი სამუშაოების ჩატარების ხელის არ შეშლის მოტივით ზალობდნენ 70,000 ლარს. დაკავების დროს აღნიშნულ პირებს თან აღმოაჩნდათ უკანონოდ მითვისებული თანხა მიმდინარეობს გამოძიება. ეს იყო ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ვებგვერდიდან. სვენელს შევახსენებ, რომ ორიოდე დღის წინ გავრცელდა განცხადება. ოთხი არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ, ესენი არიან საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, სამართლიანი არჩევნების და ადამიანის უფლებათა ცენტრის მიერ, რომელიც სწორედ ამ საქმის დეტალებს ეხება. დიდ ბოდიში, რომ ამდენი დრო წავიღე, მაგრამ საჭირო ალბათ სვენელებს შევახსენოთ, რაზე იყო გამოხმაურება თქვენი. განცხადებაც არ ქვია ვრცელი ინფორმაცია, უკვე თქვენი წყაროების მიერ მოწოდებული, მე მინდა თქვენ თქვათ იმის შესახებ, რატომ მიაქციეთ ყურადღება მაინც და მაინც ამ შემთხვევას და რატომ თვლით საჭიროდ მონიტორინგს.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და მადლობა მოგიხდით მოწვევისთვის. ეს თემა მართლა ჩვენთვის საინტერესოა, იმიტომ რომ ჩვენ ვთვლით, რომ ეს არ არის ერთი უბრალო შემთხვევა და მართლაც გამოძალვის ფაქტი ისეთი მონათხრობით, როგორიც ეს ოფიციალურად გადმოიცა. თქვენ ვებგვერდზეც წაიკითხეთ და რუსთავიორმა იმედმაც გადმოცეს მსგავსი სიუჟეტები. ნელი ნავერიანი, რომელიც არის ამ ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი, როგორც ამბობენ, არის ოპოზიციის ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური წარმომადგენელი მესტიაში. თქვენ ალბათ ყველას კარგად გახსოვთ 3 მაისის მოვლენები მესტიაში, როდესაც ზაზაგოროზია რეგიონის გუბერნატორი და სხვა მაღალჩინოსნები შეერაღებულ სპეცსამსახურის თანამშრომლებთან ერთად ავიდნენ მესტიაში და ისინი ცდილობდნენ ოპოზიციის წარმომადგენლებისთვის იძულები დაეწერებინათ განცხადება, რათა გადამდგარიყვნენ თანამდებობიდან. აი ეს ფაქტი სწორედ ნელი ნავერიანს უკავშირდება, ამ ფაქტის გახმაურება სწორედ ნელი ნავერიანს უკავშირდება. ის იყო ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური ადამიანი, რომელმაც ხმა აიმაღლა არამარტო ამ საკითხზე, სხვა საკითხებზეც. მიუხედავად მასზე ზეწოლისა, ის მოხვდა საკრებულოში მან ყურადღება მიაქცია აი ამ ახალ საკრებულოში, ძველი საკრებულოს საქმიანობას და ის აპირებდა ინტენსიურად გამოეკვლია სწორედ პრივატიზებული მიწების კანონიერების საკითხები. ეს ერთი თემა არის, რატომაც ჩვენ დაგვაინტერესა ნელი ნავერიანის დაკავებამ. გარდა ამისა, შეიძლება ითქვას, რომ ეს ინფორმაცია, რომელიც გადმოცემულია, ჩემის აზრისად არის აბსოლუტურად არასაკმარისი და არასრული. პირველ რიგში გავამახვილებდი ყურადღებას იმ ვიდეომასალაზე, რომელიც გავრცელდა რუსთავიორსა და იმედზე. ეს არის დაჭრილი ვიდეომასალა, აქ იყო ლაპარაკი, რომ იყო თანხის გამოძალვაზე ლაპარაკი, რომელიც სისხლის სამართლის კოდექსის 191 მუხლი არის. ეს გამოძალვა თავისთავში გულისხმობს მუქარას, დაშინებას და ზეწოლას ადამიანზე, რომლისგანაც ფულს ძალავენ. მე ვნახე კადრები, სადაც ასეთი ფაქტები მე პირადად არ მინახავ. შესაძლებელია რაღაც დამატებით არსებობს, ესე ჩვენ ამის შესახებ ინფორმაცია გავიგოთ, თუმცა ის იმ კადრებში, რომელიც გავიდა ტელევიზიაში, ეს არ ჩანდა. გარდა ამისა, ჩვენ მოვიკვლიეთ ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, ადგილობრივი მცხოვრებლებისგან. ნელი ნავერიანს ეს მიწა, როგორც ისინი ამბობენ, ჯაფარიძეების ოჯახს ეკუთვნის საუკუნეების მანძილზე და თქვენ იცით, რომ მესტიაში დღესაც მე-12 საუკუნის კოშკები ეზოში უდგათ ხალხს. იქ სამწუხაროდ პრივატიზება არის ისეთი თემა, რომელიც, ასე ვთქვათ, ძალიან პრობლემატურია. დღესდღეობით მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს პრივატიზებული არ აქვს მიწები. ისინი სარგებლობენ. იქ დავა არ იქნება არც ერთ მიწის მტკაველზე. მათ კერძო საკუთრება აქვთ და იურე კერძო საკუთრების გარეშე. ისინი ძალიან კარგად ინაწილებენ მიწებს და მათ ალბათ არ ეგონათ, რომ ასეთი პრობლემები შეიძლება შექმნოდათ. მე მესმის, რომ აქ იურიდიული მხარე ცოტა განსხვავებულია, მაგრამ ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ მთის რეალობა და მთაში, როგორც წესი, არა მარტო მესტიაში, ასეთი რეალობა, იქ პრივატიზება არ ხდება და ჩვენ არ გვაქვს საქმე მხოლოდ ერთ მიწასთან, ერთი ადამიანის და ერთი ოჯახის მიწასთან. ეს უფრო დიდ პრობლემას უკავშირდება და მე რომ შესაძლებელია აი იმ პოლიტიკით, რომელიც ახლა ხორციელდება, მთის მოსახლეობა დარჩეს მიწის გარეშე და შემოსული უცხო ინვესტორები გახდნენ იმ მიწების ფლობელები, რომლებიც მართლაც საუკუნეების მანძილზე ამ ადამიანებს ეკუთვნოდა.
თუმცა იურიდიულად ეს გამართული იქნება, ეს პროცესი
იურიდიულად რა თქმა უნდა გამართლებული იქნება. აქ ერთ ფაქტი მინდა რომ დავამატო, რა თქმა უნდა ეს დოკუმენტი იურიდიულად დღევანდელი კანონმდებლობით არ ითვლება იურიდიულ დოკუმენტად, თუმცა ნელი ნავერიანის, მისი ქმრის და ოჯახს, ჯაფარიძეების ოჯახს აქვს დოკუმენტი документи, ჩვენ ხელთ გვაქვს ეს დოკუმენტი, რომელიც 1903 წელს არის გაფორმებული და ეს დოკუმენტი არის ნასყიდობის ხელშეკრულება ამოჯახმა საუკუნის მეოცე საუკუნის დასაწყისში. ოფიციალურად შეიძინა ეს მიწა, მათ აქვთ ბეჭედ დარტყმული და ყველა კრიტერიუმებით გაფორმებული დოკუმენტი. რა თქმა უნდა, დღევანდელი კანონმდებლობით ეს არ ითვლება, არაგდებს მათ უპირატეს მდგომარეობაში, თუმცა აქ უნდა გავითვალისწინოთ ერთი ფაქტი. ეს ტერიტორიები ძირითადად ამ ადამიანებს შემოღობილი აქვთ და ისინი სარგებლობენ და ყველა მიცის ვისი რა ტერიტორიაა. ძალიან ბევრმა ადამიანმა ჩემი ინფორმაციით სცადა მიწების დაკანონება, თუმცა ეს პროცედურა არც ისე მარტივია. ერთი სხვა ბევრ შემთხვევაში უარსებობენ ხოლმე მიწის პრივატიზებაზე და კიდევ არის მეორე ფაქტორი, ეს არის ის თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოთ ამ მიწის შესყიდვისას. მთაში ძალიან ხშირად მოსახლეობას აი ეს გადასახადის გადახდის საშუალება არ აქვს და შესაბამისად ისინი ინარჩუნებენ იმ სტატუსკოს, რომელიც არსებობს და სარგებლობენ იმ მიწებით პრივატიზების გარეშე. და მე ვთვლი კიდევ ერთ რაღაცას, როდესაც ინვესტორების შემოსვლა იწყება რეგიონში, ალბათ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ, ეს რა თქმა უნდა მათ კანონით არავალდებულებთ, მაგრამ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს, რომ მოსახლეობას მაქსიმალურად შეუწყოს ხელი, რომ ის მიწები მათ საკუთრებაში გადაიყვანოს და მათ დაეხმაროს ყველანაირად ინფორმაციის გავრცელებით, პროცედურების გაცნობით და შემდგომში გადაწყვეტილების მიღებისას ხელის შეწყობით, რომ იმ ადამიანებმა მართლაც არ დაკარგონ ის საკუთრება, რომელიც მათ აქვთ. სხვათა შორის მე მახსენდება ანაკლიის თემა. ანაკლი ახლა ერთ-ერთი ყვადაღებული თემა არის, თუმცა მასზე ძალიან ბევრი ინფორმაცია არ ვრცელდება. ჩვენ რამდენიმე ადამიანმა მოგმართა, რომლებმაც ანაკლიაში დაკარგეს მიწა და ეს მიწა სულაც არ იყო სახელმწიფო საკუთრებაში. ისინი კანონიერი მფლობელები იყვნენ, აი არის ადამიანი, რომელიც 2007 წელს ოფიციალურად გაიფორმა ძალიან ათეულობით ჰექტარი მიწა ანაკლიის ტერიტორიაზე და ის იყო მისი ოფიციალური კანონიერი მფლობელი. მას არც საბუდებში ჰქონდა დარღვევა არაფერი, მაგრამ ერთ დღესაც აღმოჩნდა, რომ ამ მიწის გადაზომა მოხდა საჰაერო სივრციდან ამ ადამიანს მიწაზე ჰქონდა გადაზომილი, მაშინ ასახდებოდა უზუსტობა აღმოჩნდა ამ გადაზომვებში და მისი მიწა, ვთქვათ AB მიწა აღმოჩნდა CD მიწა, რომელიც სხვა მიწა აღმოჩნდა რეალურად. შესაბამისად სახელმწიფო მის თავისად ჩათვალა და პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით და ხელმოწერით ეს მიწა ახალ ინვესტორზე გაიცა. აღმოჩნდა, რომ ადამიანი, რომელიც ფლობდა მიწას და იცოდა, რომ ის იყო მესაკუთრე, ერთ დღეს აღმოაჩინა, რომ ის მიწა სხვა ინვესტორს ეკუთვნის. ეხლა რატომ მოვიყვანე ეს პარალელი? აიქ, სადაც უკვე დაკანონებული მიწებზე ასეთი პრობლემები იქმნება, უკვე აღარ არის გასაკვირი, როდესაც არაპრივატიზებული მიწა რეალურად, ეს მართლაც სახელმწიფო საკუთრებაში ითვლებოდა ეს მიწები, ასეთი სახით გადასულიყო კერძო ინვესტორის ხელში. თუმცა მე ვთვლი, რომ აქ ძალიან ბევრი მოსაკვლევი არის, თუნდაც იმ ინვესტორის ნახვაც საინტერესო იქნება, იმიტომ რომ რამდენიმე ფაქტი არის აქ მნიშვნელოვანი. ინვესტორის წარმომადგენელი ნელი ნავერიანის თან გამოჩნდა მხოლოდ არჩევნების შემდგომ, თუმცა ის ბოლო ორი წელია ცდილობდა ამ ადამიანს დაკავშირებოდა. ეს ადამიანი, მისი წარმომადგენელი, ცდილობდა, რომ მოლაპარაკებებზე და შეხვედრებზე გამოეყვანა თავად ნელი ნავერიანი, რომელიც ამაში არ იღებდა მონაწილეობას, და ის ამბობდა: მე ვარ ამ მიწის ოფიციალური მფლობელი, იმიტომ რომ წლების და საუკუნების მანძილზე ეს იყო ჩვენი ოჯახის, ამიტომ მე არანაირ თანხას არ ავიღებ ხელზე, მე მინდა, რომ ამის გადმორიცხვა მოხდეს საბანკო ანგარიშზე. შესაბამისად ეს
ინფორმაცია თქვენ გაქვთ საიდან?
მისგან და მისი ოჯახის წევრებისგან, რა თქმა უნდა. სხვა წყარო ჩვენთვის არ არსებობს ახლა ამ წუთას. შესაბამისად ბოლო შეხვედრაზე თავად ნელი არც წასულა, თუმცა მე როგორც ვიცი და ისევ ადგილობრივი მისი ნათესავების ინფორმაციით, ნელი ინვესტორის წარმომადგენელი ითხოვდა, რომ ნელი ნავერიანის სახლში გამართულიყო ეს შეხვედრა. თუმცა რა თქმა უნდა, მან უარი განაცხადა და ეს შეხვედრა გაიმართა სასტუმროში. აი სწორედ აი ამ ფაქტებიდან გამომდინარე, რომელიცაც მე აქამდე ვილაპარაკე, ჩვენ გვაქვს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ ვიფიქროთ, რომ აქ პოლიტიკური დევნის და პოლიტიკური ზეწოლის კომპონენტები არსებობს.
ამიტომ საჭიროებს ყურადღებას. ნინა ხატისკაცი, საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს პროგრამების დირექტორი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ ახლა საუბარი შევწყვეტოთ ორიოდე წუთით სიუჟეტი მინდა გაუშვათ ერთი, რომელიც უგდიდიდან მივიღეთ და ეხება წალენჯიხის რაიონის ერთ-ერთ დასახლებაში დევნილებისთვის ახალი საცხოვრებლების გადაცემას. ევროკავშირის დაფინანსებით აშენდა ეს საცხოვრებლები, რამდენიმე მილიონი ევრო იყო გამოყოფილი ამისთვის, 10 მილიონი ევრო კერძოდ, და სულ დევნილებისთვის დასავლეთ საქართველოში 285 კორპუსი უნდა აშენდეს. მოდით ახლა რადიო ათინათის კორესპონდენტ თეა შონიას მოუსმინოთ და შემდეგ დაუბრუნდებით სტუმართან ერთად ეთერში.
Წალენჯიხის რაიონ დაბაჯვარში აფხაზეთიდან დევნილი 70 ოჯახი სხვადასხვა კომპაქტური ცენტრიდან საცხოვრებლად ახალგარემონტებულ კორპუსში გადავიდა. 17 წლის განმავლობაში გაუსაძლის პირობებში მცხოვრებმა დევნილებმა ახალგარემონტებულ ბინაში გადასვლა ხუმრობით საკუთარ სახლში დაბრუნება შეატარეს.
გახარებულია ხალხი. 17 წელიც და 9 თვეა, რაც საკუთრებაში არ ხონდა ჩვენ არაფერი. ბედნიერად შეიძლება ამ 70 ოჯახის ისტორიაში რომ საკუთარი ჭერი და საკუთარი ბიზნეს იღებს.
რაც დაგპირდა ჩენი თავრობა სახეზეა და კიდევ თუ რამე იქნება საშველი ხელს გაგვიცდიან ძალიან კარგი იქნება.
გაერთიანებული ერების უმაღლესი კომისარიატის ზუგდიდის ოფისის ხელმძღვანელის რეჩკო ნიუიამის განმარტებით დასავლეთ საქართველოში დევნილთათვის ახალი კორპუსების შესაკეთებლად ევროკავშირმა 10 მილიონი ევრო გამოყო.
This is the part of
ეს არის ნაწილი ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული, რომლისთვისაც ჩვენ ვქნით 285 ასე საცხოვრებო ერთეულს დასავლეთ საქართველოში დევნილებისათვის. Да, ეს არის ბოლო ეტაპი ამ წელს. მინდან წელს ჩვენ ვამთავრებთ ამ სამუშაოებს.
Housing projects this year.
სარემონტო სამუშაოებს სამშენებლო კომპანია პირამიდა 1 ნახევარი წლის განმავლობაში აწარმოებდა. როგორც ამ კომპანიის ხელმძღვანელი შალვა ბარკალაი ამბობს, კორპუსები უმაღლეს დონეზე გარემონტდა.
ყველასთვის როგორც კომპანიის მოძალობაზე ადმინდრიგით როდის ხელოსნებსაც გათავისებული ჰქონდა რომ მისთვის შემდებოდა ეს სახლი და რა ვიცი მაქსიმალურად ყველა გაიხარჯა და რაც შედეგი მიწეულია ყველა კმაყოფილიაც თავი.
ტოლთა განსახლების სამინისტროს წარმომადგენელმა ვალერი კოპალეიშვილმა რადიო ათინათან საუბრისას შემდეგი განმარტა.
ჩვენი მიზანია რომ თქვენის გამოიყენოთ იმისთვის რომ უკეთეს პირობები ქონდეთ საცხოვრებელი, ესა თქვენი საკუთრება ის იქნება აღჭურვილი ინდივიდუალური მიცვალებით. აღჭურვილი არის სხვადასხვა აუცილებელი პირობებით, მაგალითად როგორც არის მეტალოპლასმის კარფანჯარა, იატაკი, მეტლახი, სოწერტილებში და ასე შემდეგ. პოტენციალურია ყველაფერი, ეს მოგცემ თქვენ საშუალებას რომ დაიწყოთ ახალი ცხოვრება.
მსგავსი ტიპის რეაბილიტირებული კორპუსების დევნილთა კერძო საკუთრებაში გადაცემა უახლოეს მომავალში ზუგდიდში ციგეგმება, სადაც 120 დევნილი ოჯახი საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილდება. Тея Шония, Радио Атинати, Сукдиди.
9:46 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას სტუმართან ერთად. ნინა ხატისკაცე, საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს პროგრამების დირექტორია ჩვენი სტუმარი. 988-327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი, შეგიძლიათ დაარეკოთ თუ გაქვთ შეკითხვა ან მოსაზრება. მე შეგახსენებ, ჩვენ საუბრობდით ერთ შემთხვევაზე დაკავების ფაქტზე, რომელიც გასულ კვირაში მოხდა და რომლის პირველადი ინფორმაცია, რომელიც გავრცელდა, ამგვარი იყო, ზოგადად რომ თქვა, ტოვებდა ჩინოვნიკების კორუმპირებულობის შთაბეჭდილებას, ასეთი იყო რაღაც სურათი, რაც ითქვა. თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა მოგვიანებით გამოქვეყნეს ვრცელი ინფორმაცია, უკვე თავიანთ წყაროებზე დაყრდნობით, იმ ეჭვებით, რომელიც ამ ორგანიზაციებს გაუჩნდათ ამ საქმესთან დაკავშირებით. სმენელია ხაზზე, მოდით მოუსმინოთ. დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ.
დილამშვიდობის, დილამშვიდობის, ქალბატონთან ასეთი რამ მაინტერესებს. სამეგრელო და სვანეთის დაჯახება უნდა უკანონო ხელისუფლებას. ზვიადის დროსაც ეს მეთოდი იქნა გამოყენებული და ჭკვიანმა ხალხმა აიცილა ეს პროცესი. ახლა გოროზია აკეთებს ამას. ამიტომ გოროზიას გონიერებისაკენ მოუწოდებ მე.
მადლობა ზარისთვის, ეს იყო მოსაზრება ერთ-ერთი მსმენელის 988-327-ია ჩვენ ტელეფონში.
სამეგრელო ზემოსვანეთთან დაკავშირებით მე მინდა ერთი გავრცელებული ინფორმაცია, რომელიც მე მესტიაში დღეს საკმაოდ აქტიურად მუსირებს, არის ის, რომ აპირებენ რეგიონის სახელის გადარქმევას სამეგრელო ზემოსვანეთის მაგივრად, უნდათ რომ დაარქვან სამეგრელოს რეგიონი. მე იმედი მაქვს, რომ ეს არის მოარული ჭორი და ესე ნამდვილად არ მოხდება, იმიტომ რომ მეორე კიდე ფაქტი, რომელიც მესტიაში ეხლა ხორციელდება, არის ის, რომ არქივის გადატანა უნდათ მესტიიდან ზუგდიდში. ეხლა ვინც არის ის მანძილები, რომელიც არის მესტიასა და ზუგდიდ შორის, მესტიიდან ადამიანი რო ჩავიდეს ზუგდიდში, მას მინიმუმ 4 საათი ჭირდება და ეს საკმაოდ დიდ ხარჯთან და დიდ დროსთან და ენერგიასთან არის დაკავშირებული. ეს რა თქმა უნდა გაართულებს კომუნიკაციას და ეს არ არის დადებითი ტენდენცია, რაც შეიძლება განხორციელდეს.
სმენელია კიდევ ხაზა დილამ შვიდობის გისმენთ.
შეიძლება სპორტზე.
რა ზე ბატონო?
სპორტზე.
მოგწერეთ თუ შეიძლება სპორტზე. დიდ ბოდიშს გიხდით სხვა თემაზე საუბრობთ ახლა. 15-10-ია ჩვენი SMS ნომერი.
და კიდევ ერთი მე მინდოდა დამემატებია ინფორმაცია იმ ინფორმაციაზე რომელიც გავრცელდა ოფიციალური წყაროებიდან. გავრცელდა ინფორმაცია რომ ეს იყო დაჯგუფება. პირველ რიგში მინდა ვთქვა რომ ეს იყო ერთი ოჯახი, ჯაფარიძეების ოჯახი, ნევილ დავერიანი არის ერთ-ერთი ჯაფარიძის მეუღლე, მას მეუღლე გარდაცვლილი ყავს და ის წარმოადგენდა ამ ოჯახს. დანარჩენი დაჭრილი ადამიანები მისი მაზლის შვილები არიან, ესენი არიან ძმების შვილები და ეს იყო ერთი ოჯახის ინტერესი. გარდა ამისა კიდევ ის მინდა აღვნიშნო, რომ
თუმცა დანაშაული შემთხვევაში შეიძლება დაჯგუფება უწოდოს თქვა სამართალდამცავ, არა?
კი, უბრალოდ მე აქ მინდა ვთქვა, რომ ეს იყო ერთი ოჯახის მიწასთან დაკავშირებული პრობლემა, ეს არის ყველა შეგროვილი ხალხი, რომლებიც ერთ თემას ასე ვთქვათ აჟღერებდნენ. და გარდა ამისა არის ან კიდე დაზარალებული ადამიანები, როდესაც სპეცსამსახური ამ ადამიანების აყვანის პროცესში 4 ადამიანი დაზარალდა, მათ საკმაოდ სერიოზული დაზიანებები აქვთ მიღებული, ეს ინფორმაციაც არ გაჟღერებულა. ერთ რეზინის ტყვია აქ მოხვედრილი მუცელში, ორი ხელ, ერთ ხელი აქ მოტეხილი, ერთ თავი დაზიანებული და ერთს კიდევ ხელი აქ სერიოზულად დაზიანებული. და გარდა ამისა ადვოკატები ამ დაკავებული ადამიანებისა დღენახევრის განმავლობაში ამოუცდილობდნენ და დაკავებულებთან შესვლას და მხოლოდ მეორე დღის საღამოს მოახერხეს პატიმრების დაკავებულების ნახვა. ეს უბრალოდ დეტალებია, რომელიც არ გახმაურებულა და პროცედურულ დარღვევებს უკავშირდება, რა თქმა უნდა.
ამობენტურად თვით მხილველები ვინ მივიდა ფულის გადასაცემად? საქართველოს მოქალაქე იყო, ნუ დავასახელეთ თუ თქვა.
ეს არის საქართველოს მოქალაქე, წალენჯი ხელი დავით ქუხილავა, რომელსაც მართლაც აქვს დოკუმენტი, არსებობს რომ ნოტარიალურად დამოწმებული აქტი არსებობს რომ ის არის უილიამ ჯეიმს სიმფსონის, ამ კანადელი, ასე ვთქვა, ჩვენი ინფორმაციით ეს არის კანადელი ინვესტორი, მისი წარმომადგენელი, ნელი ნავერიენი და მისი ოჯახი 2 წლის მანძილზე ცდილობდა გაეგო, ვინ იყო ამ მიწის მესაკუთრე. შესაძლოა ეს მეორე მესაკუთრეა, უკვე გამოიცვალა მესაკუთრე, მანამდე კიდევ სხვა ადამიანმა იყიდა ეს ტერიტორია, მაგრამ ვერ პოულობდნენ ამ ადამიანს. ეს წარმომადგენელი გამოჩნდა სწორედ არჩევნების შემდგომ პერიოდში და ამ 7 ივლისის მესამეთი იმყოფებოდა რეგიონში. აქ ლაპარაკი იყო თანხაზე, რომ ჩვენ კი შევისყიდეთ მიწა, მაგრამ რადგან ეს მიწა თქვენი იყო, ჩვენ შევაგვილია ავანაზღაურო და აქ იყო თანხაზე ლაპარაკი, მაგრამ მე როგორც აღნიშნე, ჩემი ინფორმაციით, ეს მისი ოჯახის წევრებიდან და ახლობლებისგან მიღებული ინფორმაცია, ის ითხოვდა, რომ აუცილებლად თანხის აღების შემთხვევაში ეს თანხა მომხდარიყო საბანკო ანგარიშზე და არ მომხდარიყო მისი ხელზე გადაცემა. დანარჩენი უკვე თვითონ არ წასულა ამ შეხვედრაზე, მისი სამინათესავი შევიდნენ შეხვედრაზე. იქ რა მოხდა, ცოტა ძნელი სათქმელია.
დიახ, ბუნებრივია. სმენელია, ხაზე დილამშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ. ბრძანეთ.
გამარჯობა.
დილამშვიდობის.
გამარჯობა. მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ახლა ცოტა ხნის აი ამას ინა დარეკა თქვენთან ერთმა ბატონმა და თქვა მოუწოდებო გოროზიასო ჯგუას მოხმოს. ეს არის კიდევ რა გასაკვირია, რომ ასეთი გულუკვილო ხალხი ცხოვრობს და მთავრობა ყველაფერს ახერხებს. გოროზიას თავზე ეს მგლის თავზე სახარების აკეთებას ნიშნავს და უარესი კიდე და მე მაინტერესებს იმ სპეცოპერაციის, აი თქვენი მონიტორინგის მეშვეობით ის სპეცოპერაცია და ეს დაჭერები ერთმანეთს დაუკავშიროთ თუ შეიძლება ამისთან რაღაცა. და ერთი დეტალი მინდა კიდე გითხრა, შეიძლება თქვენ არიცით ეს რაღაც ბუნდოვან გაურკვეველ ვითარებაში ერთი 10 დღის უკან მოხდა წალენჯიხაში ექი მიხალ ბატონის დაგავება. ხოთ რო დაინტერესდეთ ამითი და ის რაღაცაირად კიდე შეიძლება ამ კონტექსში თუ არა რაღაც წალენჯიხა ის დამბეზღებელი ვიღაცა ამ ექიმის პაციენტი იყო ყოფილი და მოკლედ რაღაც წრე რო შეიძლება ეგება ამ საქმეთან დაკავშირებით და როგ ჩახვიდეს ზუგდიდში ან თქვენ წარმომადგენელს კითხოთ ის წალენჯიხაში დაკავებული ექიმი და ეს საქმეები და ეს სპეცოპერაცია და ეს სვანიში დაკავებული ქალბატონი კიდე რაბედიეთზე ვუბრუნ ეს
თეატრო
უფრო ჩაუღრმავდით რა ამ საქმეს.
გასაგებია თქვენი თხოვნა 980-327 ჩვენ ტელეფონში და თუმცა მე ჭובה კიდევ მოვასწროთ, იმიტომ რომ პასუხის დრო უნდა მივცეთ.
მე ესთან დაკავშირებით მართლა 3 მაისის ინციდენტთან დაკავშირებით ჩვენ კავშირი ნამდვილად ვნახეთ ამ ორ ფაქტ შორის და კიდევ ერთი 20 მაისს ჩვენ რამდენიმე ორგანიზაციამ ჩვენი ორგანიზაციის ჩათვლით გავრცელა ერთობლივი განცხადება სადაც მოვითხოვდით მესტიის ამბის დროულად გამოძიებას და მოვითხოვდით იმ ადამიანების, მათ შორის გოროზიას და სხვა მაგალ საჩინოს ნების უფლებამოსილების დროებით შეწყვეტა, სანამ სასამართლო არ გამოიტანდა, სანამ გამოძიება არ დასრულდებოდა და დამნაშავეები არ გამოიკვეთებოდნენ. თუმცა მე მინდა აღვნიშნო, რომ ორთვეზე მეტია გასული. არსებობს ძალიან ბევრი მოწმე, რომელიც ადასტურებს იმ ინფორმაციას, რომელიც მოხდა 3 მაისს. ასევე არსებობს ვიდეო ჩანაწერი, რომელიც ნათლად ასახავს კადრებს, რომ იქ არის დანაშაული სერიოზული კომპონენტები, მათ შორის ამ კადრში არის მაღალჩინოსანი სამხარეო პოლიციის უფროსი გუნავა, რომელიც დღესაც ხელმძღვანელობდა 7 ივლისს აი ამ სპეცოპერაციას, ნელინავერიანის აყვანის ოპერაციას. ის ღიად ემუქრება და ეს კადრებში ჩანს, რომ ის ემუქრება ოპოზიციის წარმომადგენლებს. დღემდე არც ერთი ადამიანი არ დასჯილა. გოროძია განაგრძობს თავის უფლებამოსილების შესრულებას და ჩვენ სწორედ აი აქ დავინახეთ კავშირი. ერთ დღეში მოხდა ამ ადამიანების აყვანა, ორ დღეში მათი ასე ვთქვათ ორ წინასწარ პატიმრობაში მიცემა, თუმცა უკვე თითქმის სამი თვეა გასული ამ ფაქტიდან, რომელზეც თითქოს და ერთი შეხვედრით მართლა ძალიან ბევრი მტკიცებულება არსებობს, მაგრამ არც ერთი ადამიანი არ გამოვლენილა და არ დასჯილა ადეკვატურად. შესაბამისად ჩვენს ვთქვით კითხვას, რატო ხდება ერთ შემთხვევაში, როდესაც თითქოს და ძალიან ბევრი დამამტკიცებელი საბუთი არსებობს, გამოძიება ვერაფერს ვერ პოულობს და მეორე წამში ძალიან უცებ ხდება ხოლმე აი ესეთი დანაშაულებრივი ფაქტის გამოვლენა. თუმცა თუ დანაშაულს ქონდა ამ შემთხვევაში ადგილი, ჩვენ ნამდვილად არ ვართ იმის მომხრე, რომ დანამდამნაშავე არ დაისაჯოს. პოზიციას
გამოკვეთოთ, იმიტომ რომ
ადეკვატურად, იმიტომ რომ აქ ძალიან ბევრი რამ იქნება სანახავი. ჩვენ ეს ეჭვები გვაქვს სწორედ იმიტომ, რომ ბევრი რამ არ ხდება ისე, როგორც უნდა ხდებოდეს. თუმცა რა თქმა უნდა, თუ იყო მუქარის ნიშნები, თუ იყო აქ ძალადობა და დაშინება, ამის შესახებ მტკიცებულებები უნდა არსებობდეს და მე ვთვლი და ჩვენ მოუწოდებთ იგივე საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომ მონიტორინგი გააკეთონ აი ამ სასამართლო პროცესისა, ასევე სახალხო დამცველს, რომ მიადევნოს თვალყური ამ პროცესს. ჩვენც აქტიურად ჩავერთვებით, იმიტომ რომ ეს არ არის, როგორც ვთქვი, ერთ-ერთი რიგითი საქმე. ეს არის ტიპური ასე ვთქვათ საქმე, რომელიც შეიძლება ძალიან მასიურად გახდეს მესტიაში, ვთქვათ სხვა ოჯახებზეც გადავიდეს, იმიტომ რომ მე როგორც გითხარით, კერძო საკუთრება თითქმის არ არსებობს მესტიაში. ეს არის ახალი ტურისტული ზონა. ჩვენ არ გვინდა, რომ მესტიაში განმეორდეს სიღნაღი და ახლა ახალი ანაკლია. ამის დიდი შანსი არის სიღნაღში და ანაკლიაში, სადაც კერძო საკუთრება არსებობდა და დასაკუთრებული ჰქონდათ მიწები, იქ მოხდა ამ მიწების ჩამორთმევა სხვადასხვა გზებით.
აპირებთ რა ანგარიშის მომზადებას ამის შესახებ?
ჩვენ ვაპირებთ, რომ ამ საკითხს მიუყვეთ და ზოგადად მიწებთან დაკავშირებული საკითხით დავინტერესდეთ. ეს არ იქნება მხოლოდ მესტიაში, ეს მთიან რეგიონებს და ძალიან ბევრ ადგილს დაუკავშირდება და ჩვენ არ ვფიქრობთ, რომ აი ეს განცხადება, რომელიც ერთჯერადი ჩანს, ამით დასრულდება. ჩვენ უფრო ღმად ვაპირებთ ამ საკითხებში გარკვევას.
დიდი მადლობა, ეს იყო ნინა ხატისკაცი, საჩერსო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამების დირექტორი, რომელიც საუბრობდა ხო უკვე რეზუმირებას ვახდენ შემთხვევაზე, გასუკვირაში მომხდარ დაკავებაზე. დაწრულებით უკვე შეგიძლიათ გამეორებით მოისმინოთ ჩვენი გადაცემა 3W თავისუფლება.org-ზე. განცხადებას, რომელიც გავრცელდა 7 ივლისს მესტიაში რამდენიმე პირის დაკავების შესახებ, ხელსაწერენ საჩერსო გამჭვირვალობა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, სამართლიანი არჩევნები და ადამიანის უფლებათა ცენტრი. განაგრძობთ გადაცემა 3-4 წუთი არც კი რჩება გადაცემის დასრულებამდე და პრესას დაუთმობთ ამ დროს და ნინო თარნიშვილს.
დავიწყებ გაზეთით მთელი კვირა. პირველი კავკასიურისა და ეუტელსატის დავაზე განაჩენი დღეს გამოცხადდება. დღეს 12 ივლისს პარიზის სასამართლო საზოგადოებრივი მაუწყებლის რუსულენოვანი ტელეარხის პირველი კავკასიურისა და სატელიტური კავშირგაბმულობის ფრანგული კომპანია ეუტელსატის დავაზე საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებს. მალაზონიადან ჩხარტიშვილზე და ჩხარტიშვილიდან ნოღაიძელზე მთავარ პროკურატურაში აცხადებენ, რომ გენო მალაზონია 30 მაისის არჩევნებამდე სომხეთში ზურაბ ნოღაიძელს შეხვდა და ამის დამადასტურებელი ჩანაწერი წერიც აქვთო. გაზეთი ქრონიკა აქვეყნებს ვრცელ ინტერვიუს ლეიბორისტების ლიდერთან, შალვა ნათელაშვილთან, რომელიც ნიუ-იორკში იმყოფება და ის აცხადებს, რომ ჩემი აქ ყოფნის მთავარი მიზეზი სწორედ ეს არის, ეს იყო ჰილარი კლინტონის იძულებითი ვოიაჟი და მთელი ეს ვოიაჟი სწორედ კონგრესის არჩევნებს უკავშირდებაო, წერს ნათელაშვილი. რაც შეეხება ჯორჯიან ტაიმს, სტალინის ხელმოწერამ ჩვენი ოჯახი კაკებესგან გადაარჩინა. ეკა ბესელია, მსოფლიო საზოგადოებას უნდა დავანახოთ არა იმიტირებული და მოდელირებული ქართული დემოკრატია, არამედ სააკაშვილის ავტოკრატიული რეჟიმიო. ვრცელი ინტერვიუ ქვეყნდება გაზეთ ჯორჯიან ტაიმსში კალმახელიძის მინისტრ
მინისტრობის პერიოდში სასჯელ აღსრულების სისტემა ცოტახანში გადაასწრებს იმ პერიოდს, როდესაც მას ბაჩო ახალაია მართავდა წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის პრობლემა დღესაც მწვავედ დგასო აცხადებს ეკა ბესელია გაზეთ ჯორჯიან ტაიმსთან ინტერვიუში და აქვე თეა თუთბერიძე შაშკინს ვერ გაუგია, რომ განათლების მინისტრია მას თავი ისევ ციხეების მინისტრი ჰგონია, მისი სამინისტრო სკოლების დირექტორებზე ზეწოლას ახორციელებსო. რაც შეეხება გაზეთ ვერსიას, გაზეთი ვერსია აქვეყნებს ინტერვიუს ირაკლი ალასანიასთან, ასეთი სათაურით: ირაკლი ალასანია უხერხულ კითხვებს პასუხობსო. მეოთხე მეხუთე გვერდზე ქვეყნდება ეს ვრცელი ინტერვიუ, მაგალითად ერთ-ერთი უხერხული შეკითხვა, თუ შეიძლება ასე ეწოდოს მას, ასეთია: ქრისტიან დემოკრატებს მართლა უერთდებით, და ასევე ანუ მიუნჰენში შეხვედრა რომ გთხოვოთ, შესაძლებელია ოქროშულთან მოლაპარაკებები გამართოთო. ახალი თაობა აქვეყნებს ინტერვიუს სოზარ სუბართან, ალასანიასა და თარგამაძის ერთობა გამორიცხულიაო, ასავალდასავალში შეგიძლიათ წაიკითხოთ, ცოტნე გამსახურდია სკანდალური წერილი. გაზეთი კვირის პალიტრაც გამოვიდა დღეს, რა არაპატიეს გიორგი დემეტრაძეს, და გაზეთი 24 საათი ესპანეთი მსოფლიოს ახალი ჩემპიონია, ვრცელი დიდი უშველებელი ფოტო.
დიდი მადლობა სიყო ნინო თარხნიშვილი, მან გაზეთებს გადავლო თვალი, მანვე გაგაცნოთ ახალი ამბები და ამინდის პროგნოზი. მასთან ერთად გაზეთმას უძღობოდი მე ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი იყო გოჩა ლეჟავა. ბოლო 1 საათის მანძილზე რადიო თავისუფლებას უსმენდით, ეთერში დავბრუნდებით 15 საათსა და 30 წუთზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.